Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni DJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 to dok stigne. A stigne do 18.30. Do pola 7. Ne mogu da verujem. 2,5 sata.
A sada?
Dižite plišanu, a spustite muzičku. Zavesu.
Nova emisija tu i tamo, nova tema, ali pre nove teme da se podsjetimo one prethodne. U prethodnoj emisiji slušali smo pesme koje imaju dane u naslovu, a završili smo sa Brianom Adamsom koji sutra ima koncert u Beogradu. I zato danas počinjemo emisiju baš sa njim i pesmom Brand New Day. Brian Adams koji je otvorio novo izdanje emisije Tu i tamo, a današnja tema su porodične veze u muzici. Naš broj telefona je 064 020 200, Facebook strana je Tu and Tamo, pa ako imate neke želje, ideje, slobodno nam pišite. Krećemo sa bendom koji se zove In Excess i on je osnovan pod imenom The Faris Brothers i to 1977. To nije zadržalo dugo kao ime benda, ali tu su tri brata Faris, Andrew, John i Tim, tako da je to jedan idealan bratski bend za početak. Podsjetit ćemo se pesme Mystify, a zaštitni znak tog benda bio je fenomenalni Michael Hutchins, koji je nažalost tužno završio svoj život, ali eto, ovo je opet prilika da slušamo njihovu super muziku. In Excess, Mystify. All fails and misty, streets are blue, I'm in blood, that chill the band. A sort of silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive.
Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i Tamo with Ivana. Whoosh.
2-0-2.
We keep
through me like a knife. I know it's a shame.
Zanimljivu kolekciju pesama imaju članice benda First Aid Kit, a ono što je posebno zanimljivo je da ove grupu, ovaj švedski folk duo, čine dve sestre, Klara i Johanna Soderberg, i da je ovo njihova pesma It's a Shame, a bend je nastao 2007. i 2015. su bile nominovane za Brit nagradu kao jedna od najboljih internacionalnih grupa. Posle, eto, Dua First, Sister Dua First Aid Kit, slušat ćemo opet jedan bratski bend. Ovoga puta to je američki rock sastav Kings of Leon. Tu imamo jednu bratsku kombinaciju sa tri brata, Caleb, Nathan i Jared Followill, a tu je i njihov rođak, eto, znači tri brata, pa da kažemo i jedan bratić, Matthew Followill. Slušamo pesmu Sex and Fire, Kings of Leon.
Lay you on that sound. Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Obični, drugačiji, posebni članovi benda Sparks u emisiji Tu i tamo, koja danas ima temu porodične veze. At Home, At Work, At Play je pesma koju smo slušali, a nalazi se na albumu Propaganda. Sparks je jedan pop-rock američki band osnovan u Los Angelesu 1972. i to pod imenom Half Nelson. A u glavnim ulogama su braća Ron i Russell Mayle. E, to je bilo u emisiji Tu i tamo, slušali smo grupu Sparks, a sada slušamo jedan porodični duo iz Beograda. Zaista K2 napravio je veliku revoluciju na domaćoj muzičkoj sceni. Ćerke Kornelija Kovača, dve sestre koje su eto udružile snage i obeležile domaću muzičku scenu kao duo K2. Aleksandra i Kristina Kovač, slušamo pesmu, pa da kažem i veliki hit, Ajmo u život.
Ja na te svali.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Beograd 202.
Oh,
1970. grupa je osnovana U grupa, a osnivači Dragi i Žika Jelić. Slušali smo pesmu Mornar koju je napisao Nikola Čuturilo, ali je eto i ona u diskografiji U grupe. Još jedna zanimljiva porodična priča, tu je u ekipi i Petar Jelić, isto jedan odličan gitarista, a na svoj način muzikom se bavi i Aleksa Jelić. Tako da je sada, evo, za porodicu Jelić u emisiji Tu i tamo ovo bila ilustracija. Stižu vaše poruke, znači da vam se dopada naša današnja tema, pa ćemo malo da ih pročitamo. Kaže ovako: predlog Allman Brothers Band, pesma Ramblin' Man, Jessica, Rada iz Jagodine, mada je ona predložila da slušamo i U grupu, za što se i zahvalila. A ovde, evo, kaže, primera, dobar dan, primera ima baš dosta. Evo, braća Gibb, onda Sonny i Cher, tu su Nancy i Frank Sinatra, kaže Angie. A evo i ovde, sad eto kako stigne nova poruka, nestane ona koju sam baš htela da pročitam, ali nema veze. Evo AC/DC, naravno, braća Young, tri tačke, čitamo i dalje vaše poruke. A sada slušamo grupu koja je bila veoma popularna, a pomoć oko proboja napravi im je Prince, jer je napisao pesmu Manic Monday, iako se potpisao pod pseudonimom. Tako da vam je verovatno jasno da je reč o grupi The Bangles. Ovaj američki band osnovan je u Los Angelesu, a sestre Debbie Peterson i Vicky Peterson su razlog što ih slušamo danas u emisiji, ali u prvom planu je uvek bila Susanna Hoffs, kako sa svojim imidžom, tako i sa svojim glasom. Slušamo Bengalse i Manic Monday.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian street. Ja sam Aca Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Već bilo lako i prepoznatljivo. Grupa Radiohead, numera Karma Police, a u grupi Radiohead kriju se dva brata, Johnny i Colin Greenwood, i eto, i oni su zauzeli svoje mesto u ovoj našoj porodičnoj emisiji Tu i tamo. Sledi opet jedan duo sestrinski, a to je All Saints. U ovoj četvorci imamo dve sestre, Nicole i Natalie Appleton, pa sad da proširimo još porodične veze. Nicole je jedno vreme bila udata za Liama Gallaghera iz grupe Oasis, a Natalie je i dalje srećna u braku sa Liamom iz grupe The Prodigy. Tako da, eto, to su neke stvari koje su zanimljive, koje možda, eto, ponekad i zaboravimo, ali u svakom slučaju grupa All Saints napravila je uspeh hitovima Never Ever, pa onda obradom Under the Bridge i Lady Marmalade, pa Booty Call, ali imali su i jednu zanimljivu filmsku temu. Slušamo Pure Shores i All Saints, koje su ovu pesmu snimile za film Beach sa Leonardom DiCaprio.
Ja sam Massimo, vi slušate emisiju tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Slušali smo Juliana Lennona, Tamara je predložila da to takođe bude u današnjoj emisiji Tu i tamo, Too Late for Goodbyes, naravno Julian Lennon, sin slavnog Johna Lennona, i eto, nije mnogo nekako izdržao u toj svojoj muzičkoj karijeri, ali evo, postoji ipak pesme koje možemo da pustimo i da eto i njega predstavimo u ovoj varijanti. A da pročitam još vaše poruke, zato što ste stvarno veoma dobri i u akciji i sjajne stvari predlažete. Evo, Hiawatha kaže Jackson 5, pa onda, evo, kaže Zoran Savić od Masačuseca do Groznice subotnje večeri, braća The BG's. Biće sigurno. A evo, neko sa broja koji se završava na 325 je odreagovao na grupu In Excess i napisao da je pesma Mystify koju smo slušali bila sjajna i u jednom uživo izvođenju na Wembleyu 1991. Pošto je naša rubrika Tražili ste, puštamo gotovo nezaobilazno u svakoj našoj emisiji, sada je opet vreme za nju, zato što je Saša zamolio da u današnjoj emisiji Tu i tamo čujemo hit single pevačice Halsey koji se zove Graveyard. Pa da čujemo. Graveyard.
crazy when the thing you love the most is the detriment. Let that sink in. Think again. When the hand you wanna hold is a weapon and you're nothing but skin. Oh, cause I keep digging myself down deeper. I won't stop till I get where you are.
And if you throw up in your house cup, this is what you say.
Sorry.
She has a hissy fit, cause your whiskey dick, this is what you say.
Sorry, but bought it again.
Oh, 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 oh. I don't give a fuck when I'm in the club, sipping bub, really drunk, and I see a fat booty. Gotta have it, I'ma grab it, it's a habit, automatic, like Uzi. Uzi with the sick low, make a chick go crazy, and flash them tata. Spread food, blood goo, mushroom, Monty vodka.
To the game too, it's called beer pong and I can't lose. I got a bunch of bad bitches in the back with some rock on tap and a little bit of Grey Goose. Ooh, oh yeah, we killing shit with all money, we diligent. So here's a sorry in advance, no hard feelings, bitch.
Sorry for party rocking. People always say that my music's loud. Sorry for party rocking. Neighbors complain, say turn it down.
Sorry for party rocking. Bili su ovo LMFAO. Ako do sada niste zaigrali, sada sigurno, ali prosto ste morali da poskočite. Evo, ako ovaj je američki elektronski dance muzički duo je bio veoma popularan i gotovo je preplavio svetske top liste. Bili su aktivni od 2006. do 2012. a u grupi su bili Red Foo i Sky Blue, a njihova porodična konekcija je bila takva da je Red Foo stric, a Sky Blue je nećak. Znači, to je bila jedna LMFAO kombinacija, strikan i netjak. I zato smo slušali Sorry for Party Rocking. I sada nastavljamo sa našom porodičnom temom u današnjoj emisiji. I zato sad čitamo vašu poruku. Kaže ovako: grupa Braća, pesma Moja rodbina. Dejan i Darko Grujić kaže: mislim da su i druga dva člana bili dalji rod, a predlaže i Slađanu i Gorana Miloševića. Dosta suza, kaže: tu i tamo pozdrav od Miška. E pa, Miško, za vas i za sve one koji su se to odlično uključili u našu današnju temu, podsjetit ćemo se grupe Braća, a u njoj su bili Predrag i Nenad Rakičević, kaže, blizanci, Darko i Dejan Grujić, braća, i još dva člana, Zoran Stojić i Zoran Vračević. Pesma je Moja rodbina, tako da se eto i ime grupe i ime pesme fantastično uklapa u našu današnju temu.
Skroz. Sutra još moram stići na jug, hvatam prvi voz. Moja rodbina, strašno vide zbog tog, zato sam kažu mlad. Moja rodbina, strašno vide zbog tog, zato napuštam sve prljave ulice i dim. Tražim svet, pravim svet u kom neću biti sam i gde imam s kim. Moja rodina, strašno vide zbog to, zato sam kažu vlad. Zato sam kažu mlad. Mm-hmm.
Vagon pun, strašno pun, al ne brine me to, ostvaruje se da. Moja rodina, strašno brine zbog to, zato sam kažu vlast. Moja rodina, strašno brine zbog to, zato
Jinglo, binglo!
Mi smo opća opasnost i kažemo vam samo...
Slušajte tu i tamo!
Beograd, Beograd, 212.
Kakadu Luki, pesma kao pesma, je ono što smo upravo slušali u emisiji Tu i tamo, a u grupi Kakadu Luk Imali smo, što kažu, dva para sestara, Vrančić i Simić, i one su na neki način slučajno počele da sviraju, ali su, zanimljivo je, svirale same te instrumente i bile su veoma popularne, da kažemo, to krajem 80-ih, ovde kod nas u regionu. A posle grupe Kakadu Luk slušamo opet jedan bend po predlogu naših slušalaca. Kaže ovako: zaista Nebojša iz Aleksandrovca je poslao mnogo, mnogo primera i predloga, ali ispalo je da ćemo sada ispuniti njegovu želju. Jedan od tih bendova koje je pomenuo je naravno i jedan neverovatan rock band koji je osnovan u Sidneyju 1973. Da, to su AC/DC, a braća koja su osnovala ovaj band su Malcolm i Angus Young, i zato nema dalje priče. Slušamo pa šta drugo, Highway to Hell.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo, slušajte Tu i tamo.
2-0-2.
tada bili su ovo The Bee Gees, Night Fever. U ovoj grupi imali smo tri brata, Berija, Robina i Morisa Gibba. I evo, bila je prilika da se podsjetimo njihove neobične vokalne kombinacije i naravno velikih hitova, baš kao što i ova Noćna groznica ili Night Fever. Ono što sledi, opet su braća i to u grupi The Beach Boys, gde opet imamo tri brata, to su Brian, Dennis i Carl Wilson. I još plus rođaka Mike Love, da, i oni su bili u grupi, a bio je to i njihov jedan prijatelj, znači to je bila kombinacija dobitna grupe The Beach Boys. A evo, podsjetit ćemo se njihove varijante jedne baš poznate pesme i velike Chucka Berrya, Rock and Roll Music. Posle toga slušat ćemo jedan potpuno drugačiji band koji ima veze sa jednim članom. Ali ovo su The Beach Boys, Rock and Roll Music.
Just let me hear some of that rock and roll music. In the old way you tried it. Against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll, rock and roll. Took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they was blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. They gave a jubilee. I tell you folks, they had a jamboree and drinking beer from a wooden cup. The folks are dancing, got all shook up. They started playing that rock and roll music. Any old way you try it.
Ja sam Davor Lukas iz grupe Fit i mogu da kažem samo da slušate Tu i tamo.
Beograd 202. Till then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry?
Grupa Wilson Phillips i pesma Hold On upravo se završila u emisiji Tu i tamo, a ovde imamo jednu žensku trojku koja je obeležila kraj 80-ih i početak 90-ih. A eto, pošto smo malo slušali Beach Boys-e, red je da odmah posle grupe Beach Boys slušamo i Brianove ćerke od Briana Wilsona, to su Carney i Wendy Wilson, dok je treća članica Chyna Phillips bila, odnosno bila i ostala ćerka Johna i Michelle Phillips iz grupe The Mamas and the Papas. Tako da je ovo bio sasvim logičan muzički proizvod, a naslednica popularnih muzičara. Posle pesme Hold On opet slušamo nešto po vašem izboru. Pisala nam je Duca koja putuje za Zlatar i sa svojom ekipom sluša 202 i emisiju Tu i tamo. I predlaže, što je naravno odmah usvojeno, da se baš sada u našoj emisiji zavrti grupa Spandau Ballet, u kojoj su dva brata Martin i Gary Kemp, a pesma je Gold. Spandau Ballet.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Always believe in, 'cause you are gold. Ja sam Cane i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Su ovo Disclosure featuring Sasha Keeble, pesma je Voices, a Disclosure je jedan engleski elektronski duo u kom su dva brata Howard i Guy Lawrence, tako da su eto i na taj način izborili svoje mesto u našoj današnjoj, da kažem, porodičnoj tu i tamo playlisti. Sada sledi naša rubrika 3 u 1 u kojoj ćemo slušati tri grupe sa zanimljivim pričicama, u stvari to su sve dua i idemo ovako. Eurythmics, Dave Stewart i Annie Lennox su bili u ljubavi pre nego što su osvojili svet kao Eurythmics. Grupa Everything But The Girl i pesma Missing označava jednu dugogodišnju saradnju kako muzičku, ali i privatnu između Tracy Thorn i njenog muža i inače kolege iz benda Bena Vata. Oni su bili Par 27 godina pre nego što su ozvaničili svoju vezu 2008. Jako su retko pričali o svom privatnom životu, tako da mnogi nisu ni znali da su njih dvoje i u ljubavnoj vezi, a imaju blizance, dve ćerke i sina Blakea, tako da su oni zaista jedna happy family, a slušamo ih u numeri Missing, to Everything But A Girl. A za kraj naše rubrike 3 u 1 slušat ćemo The White Stripes. U ovom bendu bili su Meg i Jack White i dugo se je spekulisalo oko toga da li su oni brat i sestra ili muž i žena. Ispostavilo se da su bili muž i žena, ali i oni su se razveli. Tako da, eto, jedna ljubavna konekcija i rubrika 3 u 1, Eurythmics, Don't Ask Me Why, Everything But The Girl Missing i The White Stripes, Seven Nation Army.
You say why? Don't ask. Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2-0-2.
Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i Tamo with Ivana. Whoosh.
I'm gonna find them all. I'll save them.
Bilo ova rubrika 3 u 1 u kojoj smo slušali Eurythmics, Everything But a Girl i The White Stripes. Vaši predlozi stižu i dalje i svi su odlični. Evo Kale iz Mladenovca, posle evo inspirisa našom rubrikom 3 u 1, stavio je predlog grupa ABBA i sestre Wilson iz grupe Heart. A evo i ovo je jedna zanimljiva poruka, kaže u kombinaciji supruga nedostaju vam Tina i Ike Turner kao i Sherry Bono, pozdrav Goran Ćuprija. A stigla je poruka i od Roberta sledeće sadržine. Da li možemo da čujemo šarmerke? Kaže, voditeljka zna zašto. Roberte, čućemo šarmerke. Voditeljka zna zašto, to je grupa koja je imala jedan album i pevala na Mesamu, a u grupi su bile Ivana i Dejana Pataković i Sandra Perović. Tako da, eto, prilike da se podsjetimo baš jednog od prvih snimaka ove grupe, koja je snimana baš u Radio Beogradu, a pesma se zove Ljubavni brod. A one su šarmerke.
Thank you. teško, i tada zavoli, ljudi vole pesmu, pesma ljude voli, a tada je teško, i tada zavoli, ljudi vole pesmu, pesma ljude voli.
Ljude voli. Slušali smo jednu super kombinaciju i to zajedno Senku, Bisera i Zafira. Senku, Biseru i Zafira. I evo još jedna porodična muzička priča naša odavde. Eto, nismo sad slušali, ali je pomenut ćemo i Vasila Hadžimanova, pa čak i njegovu ćerku Martu, koja je takođe zakoračila u muzički svet i posle evo jedne kompletno muzičke porodice. Slušat ćemo jedan bend koji, nažalost, više ne postoji. Postojao je od 1991. do 2009. A grupa se zove Oasis. Priča o dva brata, Liamu i Noelu, bila je uvek intrigantna i zanimljiva. Oni su umeli da se posvađaju i pred novinarima i u toku intervjua i da jednostavno imaju uvek neke situacije oko kojih ne mogu da se slože. Ali mi se slažemo da je grupa Oasis zaista ostavila značajan trag i zato ćemo ih naravno i slušati u današnjoj emisiji. I to numeru Wonderwall. Oasis.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.
Mi smo opća opasnost i kažemo vam samo
slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, cause I'm good now you ain't mine, na 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 na. Don't come to my photos, getting hot, losing control. You want me more now I let go, na 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 na. I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not sticking up, baby I'm on the high. And you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up, cause I'm here looking fine babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe babe. Nah 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to them back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. Cause the truth is that you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change my cold heart. But it was okay, my last cause. Ooh, I'm over you. Don't call me up. I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. Not enough to get out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk.
up.
Don't Call Me Up je verovatno pesma koju ste negde večer čuli, jer je ovo baš veliki hit u posljednje vreme, a izvođač je Mabel. Njeno pravo ime je Mabel Alabama Pearl McVeigh i ono što je njena porodična tajna je da je njena mama Nene Cherry, a tata Cameron McVeigh također jedan sjajan muzičar i producent. A onda u tom smislu ona ima i poznatog dedu, a ima i poznatog ujaka, a to je Eagle Eye Cherry. Bila je to Mabel koja je sve popularnija i to zahvaljujući ovoj pesmi Don't Call Me Up. A mi ćemo sada da slušamo Marka Ronsona. On često sarađuje sa kolegama, možda ste zaboravili, ali on je i koautor velikog hita Shallow, što su snimili Lady Gaga i Bradley Cooper. A ono što je njegova porodična tajna, što možda niste znali, je da je njegov očuh osnivač grupe Foreigner Mick Jones. Eto, i to smo otkrili i zato slušamo Marka Ronsona i to zajedno sa Leaky Lee u numeri Late Night Feelings.
I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make it last all night. Everything that I've been mixing on. Psychotic, you pull away, you take the same in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line.
Thank you.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo, slušajte Tu i tamo.
2-0-2.
Kale nam je poslao dva predloga, The Allman Brothers Band i Heart. Evo, mi smo ispunili ovu drugu želju. Slušali smo grupu Heart i pesmu Alone, a ova grupa ne bi bila ista, a možda ne bi ni postojala da nema dve sestre, Ann i Nancy Wilson. Bližimo se kraju emisije i zato ćemo manje da pričamo, a više da slušamo. I ono što sledi je grupa The Wallflowers, koju predvodi sin Boba Dilana, Jacob. Slušat ćemo pesmu Heroes, to je obrada Davida Bowie-a. Oni su ovu pesmu snimili specijalno za soundtrack iz filma Godzilla.
You could smell.
to call your name inside my head to go insane. Don't you know that it's really making me crazy? There were days when I went completely blind, no time to think, and I lost time. Won't believe what's happened to me lately. Cause every day it's the same day, different faces, no names, places I've never been before. And every day it's the same thing, different faces, no names, places I've never been before.
Ovo Dani Minog i pesma I Begin to Wonder, mnogo češće sluša se muzika njene sestre Kylie, ali i Dani je radila razne stvari u životu, tako da je tu uspela da se na neki način okuša i kao pevačica. Stigla nam je poruka od Jelene, evo baš pred kraj, i kaže: molim vas, da li možemo da čujemo grupu The Kinks? Naravno da možemo, i to evo pred kraj. A poruka i od Ziksa vezana je za grupu Bengals, ali mi smo Bengalse slušali malo ranije, tako da se eto nažalost on kasno uključio, ali grupu Bengals smo svakako slušali danas. A sada slušamo i grupu The Kinks, koju su osnovala braća Ray i Dave Davis 1964. u Londonu. Pesma koju slušamo je Picture Book.
When you're getting old, sat by the fireside, pondering on. Picture book, pictures of your mama, taken by your papa a long time ago.
Picture book,
a
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo u kojoj smo se družili sa porodičnim pričama i članovima bendova u koji su članovi porodice. Tako smo i završili, grupa Van Halen. U njoj su Alex i Eddie Van Halen, a nedavno se braći pridružio i Eddiev sin Wolfgang Van Halen, iako smo mi slušali nešto mnogo starije, a to je njihov veliki hit Jump. Imamo sad samo još jednu pesmu za kraj, pre toga da pročitamo evo još neke poruke koje su stigle. Kaže Maxi Igor Sepultura, pozdrav Željko, pa onda kaže, a nismo slušali ni braću Bluz, ni dva bračna para, Abu i tako dalje, pozdrav sa broja koji se završava na 893. Ovo znači da je ova tema toliko zanimljiva i dobra, da ćemo morati što pre da je ponovimo u emisiji Tu i tamo. Posle naše emisije slušajte četiri banke hita, pa onda finale hita nedelje, a našu sledeću emisiju možete da slušate sledeće subote od 16. Naša Facebook strana je Tu and tamo, a današnja Tu i tamo ekipa bila je u sastavu Ivana Milutinović, Robert Denić, Bojan Milanović, Draško Šarić, Ivana Pataković i naravno svi ovi divni porodični bendovi i izvođači s kojima smo se družili. Za kraj imamo jednu pesmu koja se isključuje iz ove teme, ali je svakako aktuelna. Svaka generacija ima svoje Čarlijeve anđele, tako da se i ovih dana priča o filmu Čarlijevi anđeli, ali u dakle neke nove generacije. Među novim Čarlijevim anđelima je Kristen Stewart, a što se muzike tiče, u pesmi Don't Call Me Angel snage su udružile Ariana Grande, Miley Cyrus i Lana Del Rey. To je sjajno i idealno za zatvaranje naše današnje emisije, a tako ćemo početi i sljedeće subote. Don't call me an angel.
Sunset.